Amen. Herlig. Jeg synes alle lovsangene og salmene og sangene til sangkor I dag har handlet om Guds storhet, om skapeverket og at alle priser han. Og var det siste vi sang nå? At kjærlighetens konge får sin glans fra Golgata. Fritt oversatt. Vi skal komme litt tilbake til Guds storhet, men som dere vet så har vi en prekenserie nå. Vi har, dette tredje gangen av fire, der vi skal snakke om Gud I hverdagen, hvordan leve med Gud I livene våre. Vi har forskjellige vinkler på det. For to uker siden så delte jeg litt tanker om det. Det blant annet snakket om alle mennesker, både vi her og de som ikke har møtt Jesus ennå, folk på forskjellige steder på nådeveien. Forrige helg går vi på menighetstur. Da snakket Silje om å høre Guds stemme på lørdagskvelden. Og så snakket Bjørn Olav på søndagen om at vi lommelykter, for vi lys I verden. Og at det veldig dumt hvis alt lyset bare sitter et sted, for da blir det veldig mørkt I andre stedene. Så at vi må spre oss ut og sørge for at vi har kontakten. Det var egentlig det han snakket om. I dag har jeg spurt tre stykker I denne menigheten om å dele litt deres erfaringer og tanker rundt det å leve med Gud I hverdagen. Så vi skal starte med det. Brede skal få lov å starte, så kommer Silje L, og så kommer Karen Kristine. Og dere kan egentlig bare, ja, starte med deg, og så kommer dere andre.
En høstkveld for noen år tilbake, så var meg og Frida, som vår mellomste, vi var på en tur I skogen. Det var en høstkveld, det var mørkt ute, og vi hadde med oss en lommelykt, apropos lommelykter. Og vi gikk på et terreng vi ikke hadde vært på før, og så satte vi oss ned på en benk, og så røyket lommelykten. Og så var det til min store overraskelse helt mørkt. Og hun ble redd, og lurte på hva gjør vi nå? Og da sa jeg, da ber vi om at Gud må hjelpe oss til å finne veien hjem igjen. Og så begynte vi å gå mens det var mørkt og plutselig så kom det et forunderlig lys det var så sterkt at jeg skjønte ikke hvor det kom fra men det var månen som plutselig viste seg igjen for det hadde vært tåke og nå hadde de forduftet og da snakket vi litt om det og sa jeg, husker du hva det skiltet som på kjøkkenet vårt hva det står på det ja, det står noe med en lykt og noe lys og noe greier Ja, og der står salme 119. Lykt for min fot og lys på min sti. Og det ble like mye en påminning til far, som et budskap til min datter. Og det som foreldrene mine har lært meg, om at I alle livets situasjoner så kan vi be til Gud. Det ingenting som for lite, og det ingenting som for stort. Og det det jeg gjør I hverdagen. De fleste hverdagstimene da på jobb, Heldigvis får jeg være litt med familien også, men I de våkne tidene så mesteparten av timene på jobb. Og det lys, bildet med lyset, det har blitt viktig for meg. På den arbeidsplassen jeg nå, så har vi et mål om å være et fyrtårn innenfor psykisk helsevern. Men det å være et fyrtårn, det jo noe som passer mitt liv bra også. I mange sammenhenger så synger vi en salme om å være et fyrlys, Jesu navn, midt I mørket. Så det en solid fundament som fyrtårn som viser en vei. Og mange ganger I jobbsammenheng, så har jeg en sånn rolle der jeg må formidle tunge beskjeder til ansatte, eller jeg må håndtere vanskelige beskjeder fra pårørende, eller klager fra noen som opplevde et urettmessig møte med vår arbeidsplass. Og I alle sånne møter så ber jeg, om at jeg må ha de beste ørene på, og de beste ordene tilgjengelig. Og at Herren må lede meg I det. Og da kan ting som I utgangspunktet jeg tenkte ikke ville bli et godt møte, det kan bli et godt møte. Og det tenker jeg ofte på I de jobbene jeg har hatt, og den jobben jeg har nå. Hvis ikke det hadde vært for Herren, så hadde jeg ikke klart jobben. Så det fantastisk å ha... Å kunne legge små og store møter og små og store oppgaver framfor han I bønn, og så han med. Selv om samtalen vanskelig, selv om sorgen tøft, så kan vi allikevel gjennom han få lov å lyse litt likevel. Ja, det var det jeg skulle si.
Ja, jeg er jo en veldig annerledes livssituasjon enn Brede, og jeg går på høgskolen på Kronstad og skal bli lærer. Og jeg har et veldig bra klassemiljø. Jeg har en veldig fin klasse. Takk. Og jeg er en person som alltid går med kors. Det har du kanskje sett. Jeg går alltid med kors. Men helt i begynnelsen av i år, fikk jeg en ny klasse. Og jeg gikk med kors som vanlig. Men jeg følte meg så beglodd. Jeg følte at folk stirret rett på korset, og det bare brant på brystkassen min. Jeg klarte ikke å gå med det. Jeg måtte ta det av. Når jeg kom hjem, så tok jeg det av. Og jeg gikk ikke med kors på over en veke, og jeg tør ikke å gå med korset. Og så begynte jeg å reflektere over det, at jeg faktisk hadde gjort det og tatt det av, og begynte å tenke på hvorfor jeg hadde gjort det, og så kom jeg på at ok, men Silje, dette er en utfordring. Du er redd for å vise hvem du hører til. Og det vil jeg ikke. Så jeg tok korset på igjen, og gikk på skolen og var livredd. Og så gikk det helt fint. Og det er ingen som noen gang har sagt noe, eller noe som helst. Og ingen som har himlet meg i øynene, eller noen ting. Men det er bare inni meg. Og nå går jeg med korset hver dag. Jeg har gått på skolen i en måned. Så det går fint. Men det er en av de tingene som jeg kom til å tenke på når jeg fikk utfordringen å dele med litt hvordan jeg har det som kristen i hverdagen. Og så har jeg lyst til å dele en ting til, og det er at jeg har et veldig stort ønske om å be om kvelden, hver kveld. Men at jeg ofte er veldig trøtt om kvelden. Men kvelden er likevel, det er mitt tidspunkt, jeg er ikke en morgenperson i det hele tatt, så det funker ikke for meg, tror jeg, og da er jeg enda trøttere enn på kvelden i hvert fall. Men at jeg gjerne kan sovne før jeg har kommet så langt. Men det er også et valg jeg har tatt, å ha venner og en kjæreste som er kristen, og som jeg kan si fra til at, kan du hjelpe meg å huske å minne meg på at jeg skal be om kvelden? Og så kan jeg kanskje hjelpe dem å huske på noe annet. Sånn, kjæresten min er flink til å minne meg på at, ja, Silje, og så må du be før du søver nå. Jeg bare, ja, det skal jeg. Så gjør jeg det. Og så en annen dag så kan jeg minne ham på, ja, har du lest de kapitlene som vi snakket om at vi skulle lese? Fordi at nå skal vi snakke om de. Så kan vi hjelpe hverandre og være støttende i hverdagen.
Ja. Når du, Kjell Morten, ga meg utfordringen, så tenkte jeg, ja, jeg har ingenting å komme med. For jeg tenker ofte at jeg er ikke kristen i hverdagen, men så kom jeg på at har jeg tenkt hele uken. Og det er litt sånn som Brede. Vi er jo ledere begge to. Når jeg skal inn og ta en alvorsprat med en elev, jeg er rektor på en skole, og da må jo du ta alvorsprater med en del elever innimellom, så folder jeg hendene, og så har jeg en kjempeuro på forhånd, og så får jeg en grådig god ro. Jeg får ord som jeg tenker på, hva i all verden, hvor kommer disse ordene fra? Jeg kan sitte i lunsjen på jobb og diskutere mange ting, og så kjenner jeg at dette her bør jeg si noe som jeg som kristen. Så sier jeg et kjapt ord opp til Gud, nå må du hjelpe meg å finne noen ord. Og så gir jeg meg noen ord. Og jeg har også, det tror jeg har sagt før her, men jeg er veldig bevisst på at jeg skal aldri skjule på at jeg er kristen, uten at jeg skal forkynne at jeg er kristen. Så hvis de spør hva jeg har gjort om søndagen, så kan jeg si sånn som, hvis de spør om det i morgen, ja, jeg ledet gudstjenesten. Og så kjenner jeg, og så tenker jeg, hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg er ikke der. Når vi er i jobbsammenheng, for eksempel når det er personalfester, så må du være med. Men da kan du være et bilde på at man trenger ikke å være akkurat som alle andre. Vi kan være en liten motvekt, en positiv motvekt på en del andre ting. Og det tror jeg hjelper i arbeidslivet. Og bare av det så er vi kristne, tror jeg. Trenger ikke å forkynne. Vi må bare være den vi er. Bare se hver enkelt lærer eller elev. Jeg hadde en lærer som sa det til meg når hun var ny. Hun hadde vært på en annen skole, hadde bare sett rektoren 2 ganger i 2 år. Og meg hadde til og med kommet inn og spurt, hvordan går det? Kanskje jeg er hverdagskristen der også. Ja, tror det holder.
Takk. Det så inspirerende å høre hva andre opplever og tenker. Så takk skal dere ha for at dere deler. Jeg liker ofte å ta ting litt ned og være litt praktisk og liksom se på det liksom i hverdagen, men noen ganger så trenger man også ta ting litt opp. Så forrige gang så snakket Bjørn Olav om misjonsbefalingen. Har vi den på tavla? Sånn viser han det. Dere ser han tok ordet gå, uthevde det, fordi vi skulle gå ut som lys. I dag skal vi ta neste ord, derfor. Dette kunne jo egentlig blitt en hel serie, bare det, hvert ord i, jeg vet ikke om vi, hvor langt vi går, men vi skal ta derfor i dag. Og så lurer jeg deg på dagens spørsmål. Husker dere hvorfor det står derfor? For det er sant, det står der, gå derfor ut. Vi sier det hele tiden som om det er en selvfølge, men hva er det derfor? Hva er det som gjør at Jesus sier at vi kan gå ut? Noen som husker? Hva står det før? Jep. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Vi kan få det opp. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut. Hvis du tenker på det, så er det ganske heftig. Det handler ikke bare om at Jesus har sagt noen fine ting til oss, så da kan vi gå ut og si de. Men han har fått all makt i himmelen og på jord. Og derfor kan vi gå ut. Det er ganske heftig. Jeg kunne nesten stoppe av talen der, for det er så heftig. Men jeg skal tenke litt på, hva betyr det egentlig? Hva vil det si? Og igjen så liker jeg praktisk. Du kan ta bort det nå. Bjørn Olav, jeg har jo tenkt på denne taleserien på en måte lenge, og grublet på hva skal vi snakke om, hva skal det handle om, hvilke punkter skal vi innom. Så vi har hatt dette i tankene ganske lenge, og i august så begynte vi å se for oss litt hva det handlet om, og vi hadde noen ideer og sånt. Og så var vi på åpningsmøte på Salt, den menigheten ute i Forum, som har pusset opp Forum Kino. Og jommen, den pastoren der, han tok alle poengene våre, bare dura gjennom, krysset av alt som i hvert fall jeg hadde i hodet mitt. Det var nesten som jeg tenkte han hadde sett notatene våre, men vi hadde ingen notater, så det kan han ikke ha gjort. Men jeg vil stjele et poeng fra han, og jeg tror også at det, jeg synes jeg hører om folk snakker mye om dette om dagen. Det kan være fordi jeg har de tankene at jeg legger merke til det, men jeg tror også det er noe Gud driver med for å få folk i gang, på en måte, få oss til å reflektere over det og tenke over hvem vi er. Det bildet han brukte som jeg synes var så bra, det er at vi er ambassadører. Dere vet hva en ambassadør er? Hvis Norge sender en ambassadør til Japan, så bor den ambassadøren i Japan, i Japans kultur, omgir seg med japanere og alt, sushi og karaoke og alt, selv om det begynner å bli vanlig i Norge også. Og de er i den kulturen, men de kommer fra et annet sted. De har en annen makt bak seg, de representerer noe annet, de er norske i den japanske kulturen, og de har rettigheter der, på grunn av det, og de er også under en annen lov. Jeg vet ikke hvor langt det strekker seg, sånt, men de er jo i noen norsk lov der, og ambassader, dere har kanskje sett sånne filmer der folk må komme seg til ambassaden for å få frihet, eller for å ikke bli tatt og sånt, for ambassaden er norsk jord i Japan. Så vi sendt som ambassadører ut. Vi har en annen lov. Det også interessant hvordan det å være ambassadør I Japan fra Norge ikke handler om hvordan du føler deg. Det noe du Du kan uttale deg. Når du et sted, så representerer du Norge. Du kan uttale på vegne av Norge, I hvert fall til en viss grad. Jeg tror også de kan ta avgjørelser, og da det på en måte Norge som tar avgjørelser, fordi de har fått en fullmakt. Og det handler ikke om hvor norsk de føler seg den dagen. Det handler om den makten de har bak seg, og den fullmakten de har fått. Selv om de har spist veldig mye sushi og sunget veldig mye karaoke, og har hørt veldig lite på norsk folkemusikk, så de fortsatt representanter for Norge. Og jeg tror det sånn med oss også. Det står mange ting I Bibelen, jeg tror ikke ordet ambassadør står noe sted, men det står veldig mange steder at vi sendt ut, og at vi representerer. Jeg skal lese fra Johannes 16. Det Jesus som ber for oss før han skal bli korsfestet. De ikke av verden slik jeg ikke av verden. Hellige dem I sannheten, ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til verden, sender jeg dem til verden. Sånn som man sender en ambassadør. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannhet. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg, det oss. Må de alle være ett, slik du, far, I meg, og jeg I deg. Slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, sier Jesus, har jeg gitt dem. Så den herligheten Gud ga til Jesus, når Gud sendte Jesus, den gir Jesus til oss, når han sender oss. Igjen, ganske heftig. Og det gjør han for at vi skal være ett, slik vi ett, Gud og Jesus ett, så kan vi også være ett. For meg så høres det ut som han sender oss ut som ambassadører, som kommer fra et annet rike og representerer noe annet. Vi har en annen makt bak oss, vi har en annen kraft bak oss. Men hva betyr det da? Jeg må drikke vann innom. Hva denne makten og denne kraften som vi har med oss? I 1. Korinterne 15, så det et kapittel som jeg har lest noen ganger, men det står veldig mye der om, det en sånn diskusjon om de døde står opp, og hvis ikke de døde står opp, hvordan kan da Jesus ha stått opp, og hvordan vil det se ut når vi får herlighetslegemer og masse sånt. Så jeg har liksom lest det og tenkt litt over det. Men første dag så oppdager jeg at midt inni der så står det noe annet. Det står, så kommer slutten. Når han overgir sin kongsmakt til Gud, når Jesus overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud, har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort døden. For alt la han under hans føtter. Når det står alt, det klart at Gud unntatt. Det jo Gud som legger alt under ham. Men når alt underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt I alle. Så når du har all makt I himmelen og på jord, så det på en måte de tingene der du driver med. Gud driver og legger, det det Gud gjør, han legger ting under Kristus, under Jesus, og til og med døden legges under Kristus, sånn at Gud kan bli alt I alle. Det altså ganske store og heftige ting. Vi liker å tenke ut fra vår egen hverdag og sånt, men her snur Gud alt, han ser det utenfra, vi ser hele verden fra utsida på en måte, og ser det store bildet av hva han gjør. Han driver og legger ting under Jesus. Og det den makten han har, og den makten han opererer med, og som ligger I det rike vi kommer fra. Norge har oljefond, velferdssamfunn, demokrati, masse gode ting. Gud har seiret over døden. Det den makten vi representerer. Jeg skal lese fra Efeserne 1. Der det kanskje enda tydeligere. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Hørte dere det? hvor veldig hans makt ved hos oss som tror. Ved den makten reiste han Kristus opp fra de døde. Hvis vi skal tro på det som står der, så står det at den samme kraften og makten som Gud brukte når han reiste Jesus opp fra de døde, den bor i oss. Den har han gitt oss. Med den veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan. Ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Der det igjen. Og det siste bildet også, han sier at Kristus hodet, menigheten, eller kirken, kroppen, og så har han lagt alt under Jesu føtter. Men hvis vi kroppen, så må det også bli under oss. I hvert fall i mitt hode. Så det jeg prøver å vise på en måte hvor vanvittig stort det vi representerer Vi vet det, og vi nikker når vi hører det, men skjønner vi hva det egentlig betyr? Hvor utrolig stor kraft vi har i ryggen. Hvor enormt det Gud representerer Og når vi går ut i hverdagen, vi hørte tusen takk til dere som delte, det var herlig. Og når vi går inn i et møte, og vi trenger ord, eller har en vanskelig samtale, eller trenger på en måte litt om backing for å tørre å gå med kors, så det denne makten som vi har bak oss. Ja, det helt utrolig. Og så må jeg igjen spørre deg, hva betyr det? Hva betyr det i praksis? Hvordan vil vi merke det? Og jeg har tre mulige svar. Det ene svaret at det godt å vite. Det en trygghet, sant? Når vi går rundt her og vi føler oss dumme, og kanskje folk ser rart på oss, eller rister på hodet over det vi sier når vi forteller hva vi tror på, så vet vi at vi har en større makt bak oss, og at en dag så vil alle se. Så det en trygghet i det. Og et annet svar at det det vi skal fortelle. Meg har gitt all makt på himmel og jord, gå derfor ut for å fortelle det til andre, at det sånn det Jeg tror begge de to svaret riktig. Og så det tredje svaret, at det faktisk kanskje også betyr noe mer. At vi merker at det skjer ting. At Gud med oss, og at vi akkurat som ambassadører kan få lov å utøve noe av den makten som Gud, som vi representerer, som Gud har. Og vi hørte i sted om at Jesus sa til disiplene før han for opp til himmelen, at han forlater oss ikke som farløse barn. Han sender talsmannen som med oss, og han ba disiplene vente i 40 dager før de skulle gjøre noe, fordi de skulle ha denne hellige ånd med seg, som skulle fortelle og lære og være med i alle situasjoner. Og det en trygghet, og det også, vi hørte også, ja, det en trygghet. Og det også noe vi kan få oppleve kraften av. Jeg hadde også med historien om Elia. Elia den kuleste personen i hele Gamle Testamentet. Jeg bare digger Elia. Det gjør du også, ja. Elia fantastisk. Han bare dukker opp der og så tøff. Han går til kongen og sier, hvis ikke du kvitter deg med alle disse Baal-profetene og får tilbake Gud som på den plassen han skal ha, så kommer ikke det til å regne før jeg sier fra. Hvem sier sånt? Det ganske tøft. Og så skjer det jo. Og så sier Gud til han, vi hoppa litt for å bare få, at det ikke skulle bli for langt, men dere har jo hørt historien om Baal-profetene, og hvordan han provoserte de, og ba Gud sende ild, og Gud sendte ild som fortærte altere og alt sammen. Og folk, jeg har hørt noen sånne forskere som sier at de har funnet et fjell med radioaktiv stein, som kanskje akkurat der. Det ganske stilig. Og så etter det så tar da Gud tilbake, eller så tok kongen og gikk tilbake til, de kvittet seg med Baal-profetene og tok tilbake Guds profeter, og da sier Gud at nå skal det regne, og det var det vi hørte i sted. Og da går Elia til kongen og sier, nå blir det regn, og det var jo ingen tegn til det. Og han stod og ventet og sendte han her lærlingen sin for å se, og de så til slutt en liten sky, og så sa han til kongen, ja, nå må du forte deg, for nå kommer regnet, og det gjorde det. Og så synes jeg veldig morsom detalj til slutt, at han da faktisk bare løp forbi vognene til kongen. Den Guds hånd kom over han, og så løp han forbi. Det noe mer enn å bare vite at Gud stor. Det handler om å leve I det. Og Elia var også I gamle testamentet, I den gamle pakt, så han var ikke en del av Jesu legeme på den måten, men han levde likevel I det. Han representerte Gud. Men han var menneske, akkurat som oss. Jesus var 100% menneske og 100% Gud. Elia var 100% menneske og 0% Gud, akkurat som oss, men han representerte Gud, og han hadde gått en vei med Gud. Jeg synes egentlig det litt synd at ikke det står mer om Elia I Bibelen. Jeg skulle gjerne likt å vite hva som skjedde før. Plutselig så bare dukker han opp og har full kontroll og stoler på Gud og gjør hva som helst som Gud sier. Men han må vel ha gått noen steg før han også, så som oss. Hvordan så det ut første gang han gikk på det Gud sa? Kanskje det var at han skulle gå og si et oppmuntrende ord til naboen sin når han var 10 år, for eksempel. Og at det var en kjempeutfordring for han, og så gjorde han det, og så han at det funket, og så kom det en litt større ting, og så plutselig en dag så står han der og utfordrer Baal-profeter. Jeg tror det sånn. Det I hvert fall sånn med alle jeg har møtt som lever med denne kraften I livet sitt, og spiller på lag med Gud, og opplever at Gud gjør overnaturlige ting I livet deres, så har de gått en vei. De har startet et sted, de har gått steg, og de har fått lære. Det mange steder man kan lære. Jeg vet, I noen av husgruppene våre så fungerer det sånn, at man kommer sammen og øver seg i et ufarlig sted, så ber de for en person, og så spør de Gud, hva skal vi si til denne personen, og så prøver de. Noen ganger så bommer de, andre ganger så får de noe kjemperart som faktisk gav mening for denne personen, og så det en sånn måte å trene på. Fordi den hellige ånd, han en gentleman. Bak der så sitter min gode barndomsvenninne Sara, hun på besøk her I dag. Hun en far som predikant, som har reist fryktelig mye rundt og fortalt om den hellige ånd, og trent folk i å jobbe med den hellige ånd. Og han har alltid sagt, jeg har alltid hørt han si, den hellige ånd en gentleman, den hellige ånd en gentleman, den hellige ånd en gentleman. Og det fordi han aldri vil la oss gjøre ting som ikke vi klar for. Noen redde for at hvis de slipper Gud til, så begynner de å ta litt tunger og gjøre masse rare greier som ikke de har lyst til. Men sånn funker det ikke. Du kan få ta litt tunger, men det bare hvis du vil det. Fordi Gud respekterer oss, den hellige ånd respekterer våre grenser. Men han vil allikevel virke I oss og være med oss og la oss være de ambassadørene vi skal være på vegne av Guds rike. Så den hellige ånd ikke den som dytter oss fra 10-meteren, men han den som står ved siden av oss når vi prøver vårt første stup med tærne ute I vannet. Og så han med steg for steg og lærer oss. Og jeg tror det var sånn for Elias også, og det I hvert fall sånn for oss. Så jeg har rett og slett lyst nå til å invitere dere til å være med. For jeg tror Gud har fryktelig mye for denne menigheten. Jeg tror han har fryktelig mye for oss, og jeg tror også han har, ikke bare for enkeltpersonene her, men for oss som menighet sammen. Så hvis dere med meg, så har jeg lyst til å invitere Gud til å komme, og den hellige ånd til å komme, på en helt ny måte I menigheten våre og I livene våre, for å forandre oss, gjøre oss mer lik han, som han allerede gjør, men også virke gjennom oss. Og vi kan ha mange taler om hva det betyr, og det finnes mange som har på en måte sånne oppskrifter på hvordan man skal leve med Gud og sånt. Men den beste oppskriften på å leve med Gud, det å leve med Gud. Du starter å gjøre det, og så ser vi hvor det ender. Og husk at Gud og den hellige ånd en gentleman, sånn at det går I det tempo du vil. Men det starter med at vi inviterer han til å komme og gjøre noe I oss. Og vi har alle den hellige ånd fra før, fordi vi har tatt imot Jesus, men noen ganger så kommer også den hellige ånd over oss på en annen måte. I situasjoner, på arbeidsplassen, på studieplassen, på eldreteffe, hvor som helst, vi vanker, så kan Gud komme og bruke oss, og vi kjenner at nå det Gud som virker gjennom oss. Det vi er 100% mennesker, 0% Gud, men Gud kan virke gjennom oss. Så har dere lyst til å være med på det, og invitere den hellige ånd til å komme og jobbe med oss og lære oss hvordan vi kan gi han mer plass I våre liv. Hvis du har lyst, så kan du reise deg. Du må ikke det, men det er veldig fint av og til å gjøre det. Hvis du har lyst, så kan du rekke frem hendene som du vil ta imot. Du må ikke det heller, for Gud ser på hjertet. Men det er også fint av og til å gjøre noe sånt håndfast. Vi takker deg, Gud, for din store nåde, at du leder oss hver dag. Og du har ikke latt oss være igjen som foreldre og barn, men du har sendt oss din ånd. Og vi ber deg nå, Herre, om at du må komme på en ny måte. Kom i vår menighet, kom i våre liv, Herre. Kom, Helligånd.